السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد Pada malam ni kita bersama-sama sekali lagi dalam majlis ilmu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkatan, rahmat, fadilat, kurnianya, diberikan kefahaman dan juga amal yang saleh. Kita menyambung pembacaan mukaddimah kitab Perisai bagi Sekalian Mukallaf atau Simpulan Iman atas Aqidah Mazhab Salaf karangan Syekh Abdul Qadir ibn Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada perkataan musannif rahimahullah, dan adalah Al-Aqidatus Salafiyah, karangan bagi Al-Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah Al-Tahawi, setengah daripada sebagus-bagus kitab pada ini ilmu. Yani kata Syekh, setelah diberikan mukaddimah yang baik kenapa kita perlu mengikut aqidah dan manhaj as-salafus salih, iaitulah mereka adalah sebaik-baik qurun dan aqidah mereka lah yang paling selamat, bahkan kita kata aqidah mereka lah yang paling a'lam dan ahkam, yang paling berilmu dan paling bijak dan selamat di sisi Allah. Maka kata Syekh, dan adalah Al-Aqidatus Salafiyah, ini nama bagi matan karangan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Disebut Aqidatul Tahawiyah ataupun Al-Aqidah As-Salafiyah. Sebab itulah Ibn Abil Izz rahimahullah, syarih yang awal, yang kita anggap syarahannya itu menjadi syarahan utama bagi teks Aqidah Tahawiyah ini, menamakan kitabnya Syarh At-Tahawiyah fi Al-Aqidah As-Salafiyah. Syarh At-Tahawiyah fi Al-Aqidah As-Salafiyah. Syarah At-Tahawiyah pada Aqidah As-Salafiyah. Disebut As-Salafiyah kerana nisbah kepada Salaf. Seperti mana kata Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah, menyatakan dalam kitabnya Sir A'lamin Nubala' pada terjemah Abu Tahir As-Silafi, kata beliau, was-salafiyyu bi fathataini man kana ala madhhabis salaf, was-salafiyyu bi fathataini man kana ala madhhabis salaf, dan as-salafi dengan dua fathah, salafi. Iaitulah sesiapa yang berada di atas mazhab, ajaran, pegangan agama as-salaf. Yani as-salafus salih. Jadi istilah salafi atau as-salafiyah ini satu terminologi yang makruf digunakan oleh ulama silam, ulama Islam sejak berkurun-kurun. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kita kata meninggal pada tahun 321 Hijriah. 321 Hijriah. Bayangkan, telah menggunakan aqidah As-Salafiyah. Imam Al-Zahabi hidup dalam kurun ke-8 Hijrah. Tahun 700 lebih Hijriah. Telah menyebut perkataan As-Salafi. Jadi dia adalah istilah yang memang menunjuk kepada ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, sehingga kan Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah menyebutkan di antara syarat-syarat seseorang untuk digelar sebagai Al-Hafidh dalam ilmu hadis, hendaklah dia an yakuna salafiyan, hendaklah dia menjadi seorang salafi, dia kata. Ini segi akidah. dan mazhabnya mengikut akidah salaf. Dan lawan kepada salafi ialah bid'i, golongan ahli bid'ah yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah istilah salafi ini menjadi, kalau orang Islam yang ada ilmu dengar, dia suka dan tertarik kepadanya. Sebab itulah kadang-kadang istilah ini disalahguna oleh kelompok-kelompok yang sesat. Sekarang kita dimomokkan dengan satu jenama baru. Dulu disebut golongan jihadi. Lepas tu Islamfobia. Sekarang salafi jihadi, yang dipopularkan oleh Catherine Zimmerman, seorang perempuan Yahudi. Dia ni apa nama, seorang researcher yang berpengaruh dalam pembentukan polisi kerajaan Amerika Syarikat. Kerana kita tahu polisi Amerika Syarikat itu dia banyak dibentuk oleh researchers, oleh apa nama, research units ataupun research centers seperti RAND, seperti Foreign Affairs, seperti Brookings, yang ditaja oleh orang-orang kaya seperti Ford dan lain-lain. Kita di sini lemah research, kan? Tertulis betul? Tak ada apa, kan? Seminar sana sini betul? Hasilnya cak boleh, kan? Tapi di sana orang kafir inilah punca mereka maju dan kita lemah. Dulu kita macam itu. Dulu orang Islam, semua tindak tanduk mereka dibina atas ilmu, kajian. Tapi sekarang kita orang Islam, tindak tanduk kita semua sembrono. Apa orang cakap percaya, apa orang suat telan, apa orang ludah jilat. Na'udzubillah min zalik. Orang kafir pula ambil sifat perangai orang Islam masa mereka hebat. Teliti, kaji, selidik. Jadi, dan banyak lagi lah di antaranya Cheryl Burnett dan rakan-rakan dia daripada RAND. Mereka gunakan istilah salafi jihadi, yang mana memang berbetulan pula istilah ini diguna pakai oleh golongan teroris di negara Arab dengan maksud yang berbeza. Golongan teroris asalnya mereka guna kalimah salafi jihadi ini untuk menarik minat anak muda dan orang Islam untuk sokong mereka. Kerana dia satu terminologi yang enak dan sedap didengar oleh orang Islam. Salafi maknanya ikut sahabat Nabi, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihadi maknanya jihad. Dan jihad ini kefarduan dalam Islam. Dia termasuk perkara yang fardu dalam Islam, iaitulah perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Semua sahabat Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketua orang yang berjihad. Sahabat-sahabat semua orang yang berjihad. Muhajirin dan Ansar semuanya mujahidun fi sabilillah. Jadi dia istilah yang enak dan lunak dan baik didengar dan menarik perhatian. Tapi mereka ini golongan yang sesat dan menyeleweng, gunakan istilah ini untuk menarik orang kepada akidah mereka yang batil. Gunakan slogan ini untuk menarik orang kepada akidah mereka yang batil. Jihad mereka bukanlah jihad menentang orang kafir secara syar'i, tetapi membunuh orang Islam, membunuh ahli zimmah, membunuh kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dan ini adalah perbuatan dosa besar. Nabi SAW kata, "Man qatala qatilan min ahli zimmah lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati 40 sana au kama qala alaihi salatu wassalam." Siapa bunuh ahli zimmah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak cium bau syurga, sedangkan bau syurga itu dapat dicium daripada jarak 40 tahun perjalanan. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Dosa besar bunuh orang yang tidak Islam, yang ada perjanjian aman dengan kaum muslimin. Apatah lagi jika kalau dia warga negara Islam. Dan apatah lagi kalau bunuh orang Islam. Na'udzubillah min zalik. Sedangkan dalam Islam, jihad bukanlah satu wasilah untuk menyebarkan keganasan, tetapi dia adalah satu dakwah. Sehingga para ulama, para fuqaha rahimahullah, antaranya yang disebut oleh Al-Khatib Al-Sharbini rahimahullah dalam kitab beliau yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, Mughni Al-Muhtaj, mengatakan bahawa maksud jihad ini adalah dakwah, menyuruh orang masuk Islam. Jikalau kita boleh menyampaikan dakwah Islam tanpa perang, maka tidak perlu perang. Bukan maksudnya untuk perang, maksudnya untuk sampaikan Islam dengan apa cara yang mampu. Kan? Tapi mereka sekarang ini jadikan jihad ini makna bunuh orang, bom sana, bom sini, bunuh diri sendiri, wal'iyadu billah. Ini salah faham. Pengaruh kepada orang muda ambil jalan pintas untuk masuk syurga kononnya, mati syahid. Kena ingat, mati syahid. Zaman Nabi ada orang mati syahid tapi tak lepas syurga sebab ada hutang. Kan? Bukan semudah itu. Kan? Ada orang, seorang lelaki zaman Nabi terbunuh dalam medan jihad. Maka sahabat kata, fulan syahid. Nabi kata, finnar. Dia dalam neraka. Orang semua terkejut. Macam mana dalam neraka sedangkan dia berjihad, berjuang. Maka ada seorang lelaki kata, aku ikut dia masa medan perang. Bila dia dah cedera teruk, dia bunuh diri. Sebab tak tahan sakit, dia bunuh diri. Maka mati masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Macam mana pula dengan mereka ni yang memang tujuannya bom, bunuh diri. Si fulan tadi dah berjihad, tinggi nak mati tapi tak tahan sakit, bunuh diri. Pun masuk neraka. Yang awak memang tujuan nak bunuh diri ni, perasan masuk syurga. Na'udzubillah min zalik. Ini kerana kejahilan. Kejahilan umat Islam. Kejahilan umat Islam terhadap hukum hakam yang begini penting. Kerana kita umat Islam dimomokkan bahawa nak jadi Muslim, belajarlah mandi junub daripada muda sampai tua. Sampai dah tak ada junub lah. Duduk belajar mandi junub situ lah. Lain tak ada. Kan? Tapi hukum hakam Islam yang lain, tidak diberikan pendedahan walaupun sekelumit. Maka semakin hari semakin jahil. Ini punca. Jadi balik kepada isu kita ni, Salafiyah ini istilah yang baik. Golongan kafir barat pula, golongan Amerika ini, mereka menggunakan istilah ini untuk lapik isu Islamfobia. Islamfobia. Kan? Islamfobia maknanya orang barat tak suka Islam dan benci ajaran Islam. Okey. Tapi dalam masa yang sama, tindakan itu telah menyebabkan ramai orang Islam di barat yang sebahagiannya mungkin ada benefit, ada manfaat kepada kerajaan mereka, juga terjejas. Tak boleh pergi kerja sebab tak boleh keluar rumah, takut dan sebagainya. Jadi wallahu alam, mereka mungkin cari satu penyelesaian. Dia kata macam mana kita nak, kemungkinan besar depa nampak inilah jalan sesuai. Daripada kita buat Islamfobia menyebabkan rakyat kita takut kepada semua orang Islam, kita spesifikkan orang Islam mana kita kena takut. Dia kata Islam yang takut ni Islam hak Salafi. Apa dia Salafi? Bila kita rujuk dalam RAND Research punya kertas kerja, kan, Building Moderate Muslim Movement, dia bagi takrif betul. Tidak ada salah takrif dia, betul. Dia kata Salafi ni yang ikut ajaran Islam seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis tu ada ke Islam lain? Islam lain ada ke? Islam hak tak dibawa oleh Muhammad ada ke? Dia kata Salafi ni ialah orang Islam yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak ikut ajaran yang pure. Dia kata ajaran purist. Ajaran purist, orang yang nak balik kepada ajaran asal, pure Islam. La haula wala quwwata illa billah. Allah Taala punya kuasa, Allah Taala dedahkan kebenaran dari mulut mereka. Maknanya musuh pun mengaku Salafi ini adalah ajaran Islam yang betul yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rakyat dia dapat teka. Oh, jadi kita kena takut yang Islam betul. Islam hak tak betul, kita jangan takut. Yang heran itu orang Islam pula jadi percaya dan takut. Ha, pi ikut Ustazah Catherine Zimmerman ni. Kan? Pi percaya cakap dia. Lepas tu kita pula jadi takut dengan Salafi. Ha? Ini sama juga apabila ahli kalam datang dan menentang ajaran salaf, Allah Ta'ala tuturkan kebenaran daripada mulut mereka. Ha? Sehinggakan satu ulama ahli kalam tulis kitab Aqidah. Satu nazam syair Aqidah. Ilmu kalam yang lawan dengan akidah salaf. Di hujung syair dia kata, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Semua yang baik itu puncanya kerana ikut salaf. Semua yang buruk itu puncanya kerana bid'ah orang khalaf. Ah, dia daripada awal dia cerita pasal akidah al-mukallam yang dibawa oleh khalaf. Mai hujung kitab dia tutup dengan semua ikut salaf. Subhanallah. Ajaban. Ya, ini keajaiban Allah Ta'ala dia buat. Dia tuturkan kebenaran. Subhanallah. Di mulut musuh. Ha, jadi kita alhamdulillah disaksikan oleh kawan dan lawan bahawa ajaran salafiyah ini ajaran yang sahih. Sebab itulah orang yang sesat pun nak mengaku salafi. Ha? Dulu ada satu orang itu dalam sebuah negara, tak mahu sebut negara mana lah. Dia ni punya anti akidah salafi. Lepas tu tengok email dia salafi. Nama dekat email dia tu salafi at apa Yahoo ke apa, tak tahu lah, tak ingat lah. Kan? Heran tak? Padahal dia ni punya musuh ketat. Kan? Allahu Akbar. Ini di antara keajaiban daripada Allah Azza wa Jalla untuk menzahirkan kebenaran. Kan? Jadi kita nak bagi tahu bahawa akidah salafiyah ni akidah yang sahih. Dan jihad adalah kefarduan. Tapi golongan hari ini yang mendakwa sebagai salafi jihadi adalah golongan yang menggunakan jenama Islam yang salah, menggunakan jenama salaf dan jihad secara batil. Maka kita beri amaran kepada orang Islam seluruhnya, jangan terpedaya, jangan mudah percaya. Dia kata kita kena berjihad sebab nak tegakkan negara Islam. Bohong dan karut. Pertama, kita kalau diajak benda ni di Malaysia, kita kata Malaysia negara Islam, alhamdulillah. Sejak daripada kita tak pernah berubah status daripada negara Islam, walaupun kita dijajah oleh Portugis, Belanda, datang British, datang Jepun, datang British, status tanah Melayu tidak pernah berganjak daripada Darul Islam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala jadikan pada tempat ini. Allah Ta'ala beri kelebihan kepada kita. Ini anugerah daripada Allah Ta'ala. Walaupun kita dijajah oleh macam-macam penjajah, tapi sepanjang, bukan kata lepas merdeka, bahkan ketika dijajah itu, dari sudut syarak, tanah Melayu masih lagi Darul Islam. Allahu Akbar. Jadi ini adalah kelebihan. Sebab pemerintah Muslim tak pernah bertukar di atas. Walaupun dia dijajah, walaupun dia ditekan, walaupun dia dikawal kuasa luar, tapi dia masih lagi pemerintah. Hukum syariat Islam yang asas tidak pernah lekang. Salat, puasa, zakat, haji tak pernah hilang daripada tanah Melayu sejak orang Melayu masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi kita kena bersyukur. So what's the point? You datang nak ajak kita orang buat negara Islam. Apa kita memang duduk negara Islam dah? Kan? Tiap-tiap hari datang masjid punya besar sampai 3 tingkat. Orang yang tak ada. Ha? Tu je masalah. Negara tu Islam dah. Kan? Tinggal orang tu tak apa nak ikut Islam sangat. Yang ni kita tidak guna kekerasan, kita guna dakwah dengan lembut, berifq. Inna Allah rafiqun yuhibbur rifq. Allah itu lemah lembut, suka lemah lembut. Ini asas dakwah. Kan? Yang kedua kita kata dekat dia, Ha? Sejak bila jihad ini untuk mendirikan negara Islam? Tak pernah. Tidak pernah Nabi SAW menjadikan jihad sebagai medium untuk menubuhkan negara atau kerajaan. Jihad hanya difardukan kepada umat Islam setelah mereka memperoleh negara dan kerajaan. Betul tak? Jihad difardukan tahun kedua Hijriah setelah adanya kerajaan, bukan sebelum ada kerajaan. Ini menunjukkan dalil bahawa jihad bukan jalan untuk menubuh kerajaan, tetapi dia adalah kaedah dakwah yang dilakukan oleh kerajaan bagi menghalang atau bagi meredamkan musuh-musuh yang degil dan membahayakan dakwah. Ini tujuan jihad sebenarnya. Ini tujuan jihad. Kan? Jadi dia difardukan pun setelah kita ada negara, kerajaan, wujudnya kerajaan Madinah di bawah kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tubuhkan Madinah bukan dengan jihad, bukan dengan rampas kuasa. Dengan dakwah birifq, dengan lemah lembut. Setiap musim haji, Nabi cari siapa yang sanggup terima dakwah aku. Saya pergi Taif. Cari siapa yang sanggup terima dakwah. Akhirnya Ansar, Al-Ansar radhiyallahu anhum, menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawa agama Islam balik ke negara mereka, sebarkan. Dan bila penduduk negara tersebut majoritinya menerima Islam, dan mereka dengan sukarela menjemput Rasulullah datang ke Madinah dan menjadi ketua bagi negara mereka, maka tertubuh negara Islam tanpa pertumpahan darah setitik pun. Tanpa pertumpahan darah setitik pun. Ini ajaran Islam yang telah diteladani oleh para ulama. Tidak ada ulama ahli sunnah wal jamaah yang menyuruh kita buat kerajaan dengan cara menumpahkan darah orang Islam. Na'udzubillah min zalik. Dan kita akan sampai pada babnya biiznillah ta'ala. Haram. Perbuatan ini haram. La yajuz. Kan? Kita lihat Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Bila beliau berdakwah, balik ke kampung, ke Huraimila, dakwah tak diterima, pindah ke Uyainah. Pemerintah Uyainah terima sekejap, kemudian tak boleh terima sebab tekanan. Dia tidak angkat geng untuk gulingkan pemerintah. Keluar daripada Uyainah jalan kaki seorang-seorang, pergi ke Dir'iyah. Sampai Dir'iyah turun rumah anak murid dia. Kebetulan ada dua orang adik raja yang juga murid beliau. Maka mereka pun kata, tok guru kita dah kena halau daripada kampung dia, mai tempat kita. Mai kita pergi habak dekat abang kita. Kata, kami ni duk ngaji dengan satu syekh. Syekh ni sekarang dah kemain dari kita. Boleh tak kalau tuanku, abang, ayah, kakanda terima tok guru kami ni? Maka datang Muhammad bin Saud, raja Dir'iyah masa itu. Maka tubuhnya kerajaan tersebut dengan penerimaan pemerintah yang sedia ada. Maksudnya dakwah bil lisan, bil kitabah, dengan lisan, dengan tulisan, dengan lemah lembut, dengan bayan, penjelasan. Maka tertubuh dakwah negara yang menolong dakwah Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah dah ada kerajaan, bila berlakunya pembunuhan ke atas pendakwah-pendakwah yang dihantar oleh kerajaan tadi ke wilayah-wilayah tertentu, barulah berlaku konfrontasi bersenjata daripada kerajaan dengan kerajaan. Bukan militan macam yang berlaku sekarang. Buat geng sendiri, betul, dakwah mujahidin, apa ni? Ulama Islam tak pernah ajak macam ni. Ini ajaran syaitan. Sebab itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr rahimahullah wa atallahu umrahu fi ta'atin wa ilmin wa amalin salih. Apa kata Syekh bila ditanya pasal golongan Al-Qaeda, adakah mereka ni mujahid? Kata Syekh, na'am, mujahiduna fi sabili syaitan. Ya, mujahid tapi di jalan syaitan. jihad jalan syaitan. Itu baru betul. Depa ni mereka ini adalah bukannya salafi jihad tapi syaitani qitali. Mengikut syaitan bunuh orang. Nauzubillah min zalik. Ini kita sebut, ini akidah yang kita pegang dan tidak ada sembunyi padanya. Kan? Cuma kita kata ulama ahli sunnah tidak pernah mengajak kepada akidah yang sebegini rupa. Dan tuduhan yang dibuat kepada golongan ulama ahli sunnah wal jamaah adalah tuduhan yang dusta dan tidak benar. Yang dibawa oleh Zimmerman, oleh Sherry Bernard dan kawan-kawannya ini adalah tuduhan yang palsu. Bahkan kalau kita nak dedahkan kepada dunia bagaimana ajaran yang dianuti oleh Catherine Zimmerman ini, ajaran Yahudi itu lebih ganas dan lebih teroris. Dan setiap hari kita tengok di televisyen betapa terorisnya golongan yang menjadi anutan agamanya oleh si ustazah ini. Ustazah Amerika ini. Na'udzubillah. Sedah orang Islam pakai ikut ustazah lah kot. Tak tahu lah kan. Na'udzubillah min zalik. Ala kulli hal, kita balik cerita perkataan musannif rahimahullah al-aqidatus salafiyah. Dia kata. Dan adalah al-aqidatus salafiyah, yakni akidah yang nisbah kepada sahabat Nabi, tabi'in dan tabi' tabi'in. Karangan bagi al-Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah al-Tahawi, setengah daripada sebagus-bagus kitab pada ini ilmu, dia kata. Yang ini antara kitab yang terbaik. Terbaik kerana dia mukhtasar, dia ringkas. Kitab akidah ini ada yang mutawal, ada yang mutawasid, ada yang panjang, ada sederhana dan ada yang mukhtasar. Dan ulama bila belajar akidah, mereka belajar mukhtasarat. Apa-apa ilmu pun bila belajar, belajar mukhtasarat dulu. Walaupun mukhtasarat biasanya ditulis oleh orang yang kemudian-kemudian kadang-kadang. Tapi mukhtasarat yang didahulukan, yang diutamakan ialah mukhtasarat. Yang ini kitab-kitab yang ringkas, kerana senang untuk dipahami. Dan dia tuju kepada poin-poin penting yang menjadi asas ilmu tersebut. Ada pun kitab yang panjang-panjang, yang mutawalat. Kitab ini telah pun masuk kepada cabang-cabang, yang siapa tidak menguasai asasnya akan hanyut dan lemas. Kita bila nak hafal Al-Quran, walaupun memanglah yang pertama sekali Suratul Baqarah, tapi adakah kita hafal daripada Suratul Baqarah? Kita hafal daripada Wadduha sampai Qul A'udhu Birabbin Nas dulu. Kan? Surah-surah yang pendek dulu. Lepas tu naik Juzuk Amma. Kan? Lepas tu rajin sikit naik Juzuk Tabarak. Kan? Lepas tu barulah dah otak kita ni dah boleh terbiasa hafal. Barulah kita mula hafal yang panjang-panjang. Kan? Normal lah tu. Itu memang kaedahnya. Kaedah dalam kita nak memperoleh ilmu. Kita masuk tadika. Adakah buku teks sekolah tadika sama tebal dengan buku teks universiti? Memang tidak lah. Kan? Itu jelas. Itu benda yang makul. Jadi sebab itulah dia kata ini sebagus-bagus kitab. Pada ini ilmu, ilmu akidah yang menerangkan ahli sunnah wal jamaah. Sebab dia pendek dan fokus kepada masalah yang utama, yang penting, yang mesti, daruri. Kita tahu kalau orang tu nak jadi ahli sunnah wal jamaah. Sebab dia ada perkara yang bukan asas, yang benda itu boleh ditangguh pengetahuannya. Dan ada benda yang asasi yang mesti tahu sekarang, tak boleh tidak tahu. Itu apa ilmu pun kita belajar mukhtasarat. Kan? Ilmu fiqah pun sama. Ulama belajar, orang mengaji fiqah tiba-tiba terjun pergi mengaji kitab apa? Al-Majmu' Syarah Muhadzab ataupun An-Najmul Wahaj ataupun Mughnil Muhtaj atau Tuhfah atau Nihayah. Mesti dia dengan kitab asas Matan Abi Syuja' atau Yaqutun Nafis atau Safinatun Najah atau Matan Zubat. Tak. Benda-benda yang simple dulu kita ambil ilmu secara mudah dan ringkas. dalam dunia Melayu kita ada, dan Syekh apa nama Abdul Qadir ada kitab yang menghimpunkan padanya asas fardu ain, namanya kitab Anak Kunci Syurga. Kan? Masanya Fadil Datuk Dr. Abdul Basit telah pun juga mentahkik kitab ini dan dicetak Anak Kunci Syurga. Kitab yang baik juga, dimulakan dengan perbahasan ringkas akidah, disusuli dengan bab salat, puasa, zakat dan seterusnya. Bab-bab fardu ain sahaja. Itu asas kita mengaji fardu ain dulu, baru tu baru mengaji fardu kifayah. Kan? Baik. Maka kerana yang demikian itu, gemar hati hamba pada menterjemahnya kepada bahasa Melayu. Ali Syekh kata, nak terjemah kepada bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei, orang Indonesia, semua bahasa namanya bahasa Melayu. Telah disepakati oleh ulama-ulama, ahli-ahli bahasa Melayu, nama bahasa kita bahasa Melayu. Kan, lepas tu barulah pecah Melayu dialek, dialek utara, dialek selatan, dialek tengah, Melayu apa, Melayu Jawa, Melayu sekian, Melayu Bugis, Melayu apa lagi, macam-macam Melayu ada. Kan? Macam bahasa Arab lah. Arab. Dalam bahasa Arab ada pecah-pecah pula. Arab, lugat Quraisy, lugat Hijaz, lugat Bani Tanim, lugat Bani sekian. Itu memang bahasa begitu pecahannya. English pun sama juga, English language. Tapi kita ada American English, British English, Scottish English, Australian English, macam-macam English juga ada. Ada, itu normal lah. Tapi saya kata terjemah ke bahasa Melayu dan membuat syarah baginya. Bukan sekadar nak terjemah, nak syarah sekali. Sebab Syekh rahimahullah mengajak kitab ini di Masjidil Haram pada hayat beliau rahimahullahu ta'ala kepada orang Melayu. Dan hamba namakan akan terjemah dan syarahnya itu, nama bagi terjemahan dan syarah sekali ialah perisai bagi mukallaf. Perisai bagi mukallaf. Maksudnya apa? Inilah dia benteng umat Islam ni, akidah. Nama al-ismu al-waqi' ala al-musamma. Subhanallah. Allah Ta'ala bagi taufiq kepada Syekh rahimahullah untuk letak nama kitab ni tepat padanya. Namanya perisai bagi mukallaf. Dan bila mukallaf, dia kena tahu benda ni. Kalau tak tahu ni, dia seolah tidak ada perisai. Kita sekarang ni hidup penuh dengan serangan bertubi-tubi daripada macam-macam ideologi. Macam-macam pemikiran yang sesat dan menyeleweng. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau tidak dipelajari akidah yang sahihah, inilah ada yang jadi golongan teroris, ada yang jadi golongan murjiah liberal. Kita tak nak dua ini. Kedua-duanya adalah golongan yang melampau dan ekstrim. Sama ada ekstrim ke kanan atau ekstrim ke kiri, tidak boleh. Kita kena wasatan. Ummatan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Pertengahan yang terbaik. Ini yang perlu dibuat oleh umat Islam. Tapi nak jadi wasatan, dia kena tahulah apa ciri-ciri dan ilmu. Sebab Islam ni bukan agama yang kita boleh ikut-ikut. Dia mesti ada ilmu. Nak jadi mukmin yang baik, mesti ilmu. Nak ada ibadat yang baik, mesti ada ilmu. Sebab itu kata Matan Zubat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun qabla 'ibadil wathan wa kullu man bighairi 'ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, dia azab sebelum penyembah berhala. Dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya ditolak, tidak diterima. Wa niyyatun wal qawlu wal fi'lu min ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Dan niat dan amalan dan perkataan yang tidak ikut sunnah tak diterima. Hai. Tiga benda ini. Pertama, kita kena ada ilmu beramal. Bila nak amal ada ilmu. Dan bila beramal kena ikut sunnah, ha, barulah kita ni boleh menjadi orang yang bertakwa, orang yang bersedia untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ini kita penting. Sekarang ni zaman, apatah lagi kita hidup di zaman yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, akan ada du'atun ala abwabi jahannam, pendakwah-pendakwah yang menyeru kepada pintu neraka. Ditanya kepada Nabi SAW, sifhum lana ya Rasulullah. Kata Nabi, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka daripada kulit kita, kulit kita yang ni agama kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka bercakap dengan lidah kita, baca Quran, baca hadis. Nabi sebut ciri-ciri golongan khawarij. Yang Nabi sebut mereka itu sebagai kilabu ahli nar. Apa Nabi kata? Yaquluna biqawli khairil bariyah. Mereka bercakap dengan percakapan sebaik-baik makhluk. Kalau dengar mereka bercakap, memang habis lunak, habis baiklah. Semua ayat Quran, semua hadis Nabi. Tapi sesat. Na'udzubillah min zalik. Ini kita kena berhati-hati. Ha? Golongan liberal hari ini pun, dengar mereka bercakap, memang subhanallah. Oh, dengan usul fiqhnya, dengan maqasid syariahnya, semua islamik belaka. Ha? Semuanya guna slogan Islam. Kembali kepada Al-Qurannya. Kan? Semuanya nak guna jenama Islam. Tapi hakikatnya nak bawa orang lari daripada Islam. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah akidah ni perisai, pelindung, benteng bagi mukallaf. Atau simpulan iman atas jalan salaf. Ah, ha, dia buh dua nama. Memang ini adat sebagian ulama, memang begitu. Syekhul Islam Ibn Taymiyah banyak kitab dia dua nama. Ha, kitab dia kena dia buh dua nama. Ha, macam kitab apa? Dar'u ta'arud bainan naqli wal aqli. Antara nama lain dia muwafaqatu sarihi al-manqul al-ma'qul li sahih al-manqul. Muwafaqat sarihi al-ma'qul li sahih al-manqul. Bersetujunya akal yang waras dengan nakal yang sahih. Kadang dia sebut begitu. Memang normal lah. Setengah kitab tu kadang-kadang dua nama dia. Tapi nama tu tak lari lah. So saya kata kitab ni nama dia perisai bagi sekalian mukallaf. Tapi ni nama utama, nama asasi dia. Waktu dia duduk dalam kurungan. Atau simpulan iman atas jalan salaf. Simpulan iman. Apa? Simpulan iman yang ni akidah. Ha? So kita kata akidah akadah itu daripada simpulan uqdah. Sebab dia sesuatu yang memang kita dah simpul mati. Mana? Wa man yu'min apa nama? Wa man yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Siapa beriman dengan Allah, kufur dengan taghut, maka dia telah berpegang dengan simpulan yang teguh, tidak putus. Tuhan jadikan iman itu seperti simpulan, ikatan yang takkan putus. Dan hamba tunjuki dengan huruf sad kepada perkataan pengarang Al-Tahawi. So dalam kitab kita ni kita akan jumpa nanti perenggan pertama dia tulis sad dalam kurungan kataan Arab. Yang tu teks asal akidah Tahawiyah, akidah Salafiyah. Dan dengan huruf ta kepada terjemah bagi matan yang tersebut. Bawahnya akan datang ta dalam kurungan tu terjemah. Dan dengan huruf shin kepada syarah yang hamba pungut akan dia daripada apa kita. Shin syarah. Mana datang buat dia? Syarah. So, sa ta shin. Sa ta sya. Sa ta sya. Ha? Dia akan datang perkataan itu. Ha? Sesudahnya macam itulah. Yang kita nak sebut sa ta sya lah. Tapi kita sebut sa ta shin. Nah, itu nama huruf. Hurufnya sa. Hurufnya ta. Hurufnya sya. Ha? Satu orang budak-budak tadi dia mengaji apa? Qiraat apa? Qiraati juga. Iqra, iqra. Nah, iqra mana belajar alif, ba, ta. Nah. So yang tu nama huruf. Ha, depa dia ajak terus kenal huruf-huruf a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu. Ta, ti, tu, ja, ji, ju. Ini huruf. Ini huruf. Bunyi huruf tu ialah huruf. Itulah huruf. Ha kan? Adapun alif, alif ni nama huruf. Nama huruf. Ha kan? Baik. Kepada syarah yang hamba pungut akan dia. Ha, Syekh pun nukil, kutip. Inilah sebenarnya kita ni bukannya boleh buat reka sendiri. Taklid kepada ulama. Taklid kepada ulama al-a'lam. Ulama kibar. Yang mereka inilah telah menyelam ke dalam lautan Quran dan Sunnah. Memahami jalan salafus salih. Kita ni semua iyal, tanggungan kepada ulama dalam ilmu. Tak ada hanya kita ni nak mendabik dada, kita ni lah alim boleh mustaqil sendiri, boleh buat fatwa suka hati. Tak ada. Ha? Kita nujil al-ulama. Atau kita tak ada, kita mengajak pun kita ulama. Ha? Nak mengajak, kalau kita nak tulis kitab, oh, ulama tulis kitab dah. Kan? Ulama tulis kitab, ulama-ulama tinggal nak mengaji je. Kan? Duk tulis kitab lagi buat apa? Ha? Buang masa. Kan? Benda tu duk ada repetition. Betul? Untuk apa? Untuk dapat nama je. Oh, dia tulis kitab fulan. Tak payah. Kan? Kitab duk ada berlungguk-lungguk. Ha? Tinggal nak baca dengan mengaji je. Kan? Alhamdulillah. Taib. Amba pungut, yang ni kutip, akan dia daripada beberapa kitab tafsir dan hadis dan usuluddin. Dan kalau kita tengok tashabuh isi kitab ini, kita akan nampak banyaknya dia iktimad pada syarah Ibnu Abil Aiz. Sebab Ibnu Abil Aiz lah yang telah mengarang syarah yang utama bagi kitab Aqidah Tahawiyah. Dan Ibnu Abil Aiz pula banyak bersandar kepada Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan adalah ayat Quran yang di dalam syarah ini tiada hamba terjemahkan dia. Dia kata tiada hamba terjemahkan dia ayat Quran. Sebab apa? Dia kata nota kaki. Yang Rumi ada nota kaki. Ada. Qauluhu, tiada hamba terjemahkan dia. Katanya tiada hamba terjemahkannya, maknanya kerana haram diterjemahkan akan Quran. Intaha. Apa makna kata Syekh di sini? Yakni ulama mengatakan Quran di sini terjemah ada dua keadaan. Yang pertama terjemah harfiah, sebiji-sebiji, perkata-perkata. Hadza la yajuz. Terjemah macam ni tak boleh. Sebab tidak mungkin kita boleh samakan satu-satu perkataan dan dia tidak menyampai kepada maksud. Dia tidak sampai kepada maksud ayat. Dan boleh jadi silap faham. Sebab itu ulama kata terjemah harfiah la yajuz, haram. Sebab itu dia kata yang dimaksud terjemah di sini terjemah harfiah, tetap terjemah harfiah. Bahkan hamba naqal akan tafsirnya. Ini terjemah yang harus. Terjemahnya adalah terjemah makna ijmali bagi ayat. Masalah kalau kita tengok translation yang dibuat oleh Abdullah Basmih ke bahasa Melayu masalahnya. Atau terjemah yang diterbitkan oleh Mujamma' King Fahad Quran Complex dalam pelbagai bahasa, English translation oleh Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah. Dia terjemah ini bukan terjemah word by word, tapi terjemah makna ayat itu secara mujmal. Secara mujmal. Dan wallahu alam, duluan yang dapat berita katanya memang tengah dalam usaha mereka akan terjemahkan tafsir apa mukhtasar tafsir itu, tafsir yang ringkas itu, ke bahasa, bahasa-bahasa yang pelbagai. Itu langkah yang baik dan itu lebih selamat, kan? Jangan kita kata, kan? Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Cuma sesungguhnya kamu termasuk daripada kalangan rasul. Siapa kamu? Ah, tunjuk jari dia jadi kahar. Na'udzubillah min zalik. Tak, terjemah kena sebutlah. Sesungguhnya kamu, yakni Muhammad, adalah demi Allah termasuk dalam kalangan rasul yang Allah utuskan. Ha, itu makna ijmali ayat. Yang terjemah, sebab dia ada la mursalin. La di situ ada sumpah yang kita tak nampak, tapi dalam makna ada. Yang ni demi Allah, kamu adalah rasul. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, demi Allah adalah rasul. Kamu, wahai Muhammad. Tak, hari itu aku jadi betul. Kan? Jadi kalau kita terjemah huruf-huruf, kata-kataan, dia tak dapat makna. So terjemah, biarlah terjemah tafsir. Pembaca yang mulia, kata Syekh, pembaca yang mulia, barang yang ada pada syarah dan terjemah itu daripada yang sebenar, maka ia daripada Allah Ta'ala. Dan barang yang ada pada keduanya daripada kesalahan, maka iaitu daripada hamba sendiri. Apa yang baik datang daripada Allah, fadilah Allah Ta'ala. Apa yang buruk puncanya kerana kita lah. Ini makna perkataan. Ma asabaka min musibatin, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Apa yang menimpa kamu daripada benda baik, berpunca sebabnya semata-mata ganjaran dan fadilat daripada Allah. Kamu sendiri tak ada hak dapat apa baik pun. Jangan ingat kita dapat pahala semayang pasal kita berhak dapat pahala. Tidak. Kalau ikut hak, tak ada seorang dapat berhak dapat pahala. Mana ada semayang orang yang bagus, sempurna, yang boleh mencukupkan nikmat? Tak ada. Nikmat Tuhan lebih banyak daripada semayang itu. Kita semayang tu pun nikmat Tuhan, nak perlu syukur juga. Bila kita bersyukur, kita perlu kepada syukur. Syukruka yahtaju ila syukr, wastighfaruka yahtaju ila istighfar. Syukurmu berhajat kepada syukur, dan istighfarmu berhajat kepada istighfar. Kita dah sedar. Apa yang baik itu adalah kurnia fadilat daripada Allah Azza wa Jalla. Adapun apa yang buruk itu, memang itulah Tuhan jadikan jiwa manusia ini masdarus syurur. Sebab itu Nabi SAW berdoa pagi dan petang, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghif aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang hayyu ya qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri dan memelihara alam ini, dengan rahmatmu lah aku bertawassul, dengan rahmatmu untuk aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, elokkan segala urusanku, dan janganlah, wala takilni, jangan engkau biarkan diriku kepada diriku sendiri. Kita kalau Allah Ta'ala biarkan kita pada diri kita sendiri, kita celaka, musnah. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai Allah Ta'ala biarkan kita diri kita. Kerana diri kita makhluk, dan makhluk diciptakan dengan serba kekurangan. Innahu kana zaluman jahula. Manusia ini Tuhan jadikan zaluman jahula. Sangat zalim, sangat jahil. Ha? Sangat adil. Suatu tak kata dalam hadis Qudsi, kullukum, kullukum dalun illa man hadaitu. Fastahduni ahdikum. Semua kamu ni sesat kecuali orang yang aku bagi petunjuk. Maka mintalah petunjuk daripada aku, maka aku akan tunjukkan kamu jalan kebenaran. Allahu Akbar. Jadi kita jangan bergantung kepada diri. Ha? Sekarang ni banyak golongan-golongan yang mendakwa kononnya motivator. Suruh yakin diri. Kan? Kononnya kalau kita yakin diri, kita boleh buat apa sahaja. Kita kata tak ada. Kalau yakin diri, apa tak jadi? Kan? Berapa ramai orang sihat, telinga cerah, telinga ni dengar berkadang macam bunyi dengar. Lambat orang mengumpat je join. Kan? Mata ni apa benda tak tengok, semua benda nampak. Dengar hayya ala salah tak bergerak, duduk tempat dia, tak macam keras kalah batu lagi. Kan? Itu kalau yakin diri. Yakin diri apa tak buat? Na'udzubillah min zalik. Sebab tu bila dengar hayya ala salah, kita kata la hawla wa la quwata. Tiada daya dan tiada upaya illa billah, melainkan dengan Allah. Yakni ya Allah, tolonglah aku, angkatlah aku pergi semayang. Kan? Berapa ramai orang boleh pergi kerja, traffic jam, boleh lalui dengan begitu berjayanya. Kan? Dalam pejabat dengan semangat buat kerja, kulu kihilir, kulu kihilir. Subuh tadi tak bangkit pun. Na'udzubillah min zalik. Kan? Kalau kita pergi subuh, hari kerja penuh masjid. Hari cuti tenang. Sejak bila masjid? Ofis awak? Heran juga. Kan? Ini masalah. Kan? Masalah. Jadi dia datang semayang tu pasal dah nak pergi kerja. So dia bangkit semayang bukan sebab bangkit semayang. Sebab bangkit nak pergi kerja. Semayang nombor dua. Ini bahaya. Na'udzubillah min zalik. Kalau dia bangkit untuk semayang, tak ada beza hari Ahad dengan hari Senin. Mesti bangkit pergi semayang. Ha. Tapi bersiapa hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat penuh? Jumaat tak main juga pasal panjang. Sujud sejdah. Takut trafik jam. Semayang tak siap kat rumah. Kan? Ha. Bersiapa Senin, Selasa, Rabu, Khamis, main masjid? Jumaat satu Ahad tapi. Kan? Pasal dia sebenarnya nak dah halang-halang lalu kot masjid nak pergi kerja, singgahlah. Ha kan? Dia macam tu je anaknya. Na'udzubillah min zalik. Jangan jadikan begitu. Kita datang masjid kerana solat. Sebab kita hidup untuk solat bukan untuk kerja. Kerja tu sampingan. Kerja tu sampingan. Sebab Tuhan kata tu rezeki kita kena pi ambil. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalan atas muka bumi dan ambil dan makan rezeki. Dah dijamin dah. Ha? Kalau rezeki secupak takkan jadi segantang. Kalau rezeki segantang takkan kurang oleh secupak. Jangan risau. Kan? Kalau Tuhan dah tetapkan rezeki kamu itu banyak sekian. Buatlah overtime 1,000 kali overtime pun dia takkan genjak walaupun 1 sen. Kan? Kalau dah rezeki kamu begitu, pentinglah macam mana pun kerja tetap gaji sampai. Kan? Boleh jadi gaji yang orang curi tulang tu lebih banyak daripada gaji kawan hak 100 kali overtime. Sebab gaji bukan kerana dia kerja. Gaji itu berapa banyak Tuhan bagi kat dia, itulah rezeki dia. Tak ada kaitan dengan berapa banyak dia kerja. Kan? Sebab itu ada orang kerja dia goyang kaki je. Kan? Hari-hari tenyeh cek je. Tapi masuk dekat dia juta-juta. Dia tak tahu apa pun. Kan? Dia syarikat apa? Syarikat pembinaan. Dia baca simen pun tak kerti. Kan? Silap-silap simen dengan tepung pun tak kenal. Jadi. Tapi dia pemilik syarikat baju hartanah. Kan? Sebulan masuk bilion-bilion dalam akaun. Kan? Kawan hak duk bancuh simen peluh-peluh tu sampai pensan-pensan tengah panas. Makan pagi, kaih pagi, makan pagi. Kaih petang, makan petang. Tak? Lepas tu kita kata, rezeki tu tak kaitan dengan orang banyak yang kerja. Rezeki tu berapa banyak Tuhan bagi, itulah dia. Kan, kita akan sampai masalah. So, Syekh kata, yang baik itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Yang buruk itu daripada punca diri dia. Terjadi ia kerana singkat pengetahuan hamba. Dan kita, ilmu kita ni singkat. Salah silap. Kita akan jumpa kesalahan. Mungkin 2-3 ibarat. Kadang-kadang kita nak bercakap benda betul. Tapi khanatul ibarah. Tulisan ibarat tak kena. Tak sampai. Sebab kadang-kadang bercakap tak sama macam tulis. Kadang-kadang begitu. Tulis tak sama macam cakap. Bercakap dengan intonasinya. Orang faham. Kadang-kadang kita tulis dalam WhatsApp itu. Kita nak bergurau. Orang faham kata kita serius. Kita serius, orang yang kita melawak. Dia bergantung kepada emosi pembaca. Kan? Emosi pembaca. Kan? Sebab tulisan tak sama dengan cakap. Cakap kita dengar suara dia. Kita tahu dia ni tengah sedih ni. Dia ni tengah seronok ni. Dia ni tengah duk kencing aku ni. Kan? Jadi bila kita berjanji dalam bentuk tulisan kadang-kadang kan. Jadi kadang-kadang kalau kita bohong pun orang tak perasan. Orang ingat kita tulis sungguh-sungguh. Rupanya kita nak cong lah. Ya. Orang tu pun percaya. Dia kata ni dia pun tulis ni janji. Ha, memanglah tulis. Tu bergantung kepada emosi awak baca lah. Kalau awak percaya dan yakin. Awak yakin lah. Tapi kalau awak baca pun macam betul ke dia pun ni nak buat janji ni. Tak yakin lah. Kan? Yang tulis tu mungkin dia tulis tu dia tengah melawak. Kan dia melawak aja. Kalau saya jadi sekian saya bagi gaji awak lebih. Dia melawak punya bergurau. Yang orang ni ingat oh sungguh nak buat. Kan? Ha, itu bisalah. So khianat kadang-kadang kita ni khianat ibarat. Sebab tu ulama bila kita baca kitab ulama kita mesti salimus sadr. Dada kita mesti sejahtera. Jangan ada rasa nak cari salah. Sebab itulah ulama-ulama' yang ahli sunnah wal jamaah, atau ulama' yang ada khidmat kepada sunnah walaupun mereka ni ada kesalahan dalam akidah kadang-kadang, ulama' tak tulis kitab rad. Pernah kita jumpa mana-mana ulama' Islam yang mu'tabar tulis kitab Ar-Raddu ala Ibn Hajar, Ar-Raddu ala Nawawi? Tak ada. Walaupun Ibn Hajar mereka kadang-kadang dalam sebahagian takrirat mereka ada kesilapan, terjebak dengan ilmu kalam dan sebagainya. Tapi benda itu ditanbih masa kita baca kitab dia. Kan? Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, bila dia syarah kitab Fathul Bari, dia tanbih. Anak murid dia catat, buat nota kaki saja. Mana ada ulama tulis kitab Fadhihat Ibn Hajar? Tak ada. Auzubillah, tak ada. Tak ada ulama yang ahli sunnah buat benda macam ni. Kan? Hatta As-Safarini rahimahullah dalam kitab akidah dia, dia ajar dan dianggap sebagai salah satu kitab subjek akidah yang muktabar dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, walaupun dalam takrirat dia kadang-kadang banyak kecenderungan kepada ilmu kalam dan salah. Tapi main tang salah ulama' beritahulah. Tapi kita, sebab itulah bila kita bermuamalah dengan ulama' ahli sunnah wal jamaah, ulama' ahli sunnah wal jamaah, kitab syiah tak payahlah. Kitab Mu'tazilah tak payahlah. Kitab ilmu kalam tak payahlah. Cerita ulama' ahli sunnah wal jamaah hak ikut Quran dengan sunnah, ikut salafus salih ni. Sebab dia pun manusia. Tadi kita kena ada dua perkara. Yang pertama, at-tajarrud lil haq. Kita kena objektif kepada kebenaran. Ini syarat yang pertama. Maknanya kita tujuan nak ikut kebenaran. Siapa pun salah, kita tak ikut salah dia. Kita tak ada kata, tapi ni ulama' kata, tak ada. Kalau hang salah, aku kata salah. Siapa pun kau, siapa pun dia, besar macam mana pun kedudukannya, kalau salah, kita mesti berani kata salah. Tapi dalam masa yang sama, kita kena ada, yang pertama, at-tajarrud lil haq. Yang kedua, al-ihtiram lil ulama'. Hormat ulama'. Kena hormat ulama'. Kena jaga dia punya hifzul makalah, jaga kedudukannya. Jangan sampai kita mencela dan menjatuhkan kredibilitinya sebagai ulama. Tak bolehlah. Jangan. Sebab ulama manusia, individu, setiap individu ulama boleh salah. Imam Malik kata, ma kullun minna kullun yu'khadh wa yurad illa sahib hadha al-qabr. Semua orang diambil dan ditolak perkataannya kecuali yang duduk dalam kubur ini, Nabi SAW. Dia tunjuk dekat kubur Nabi dalam Masjid Nabawi. Dia, sebab Imam Malik duduk dekat Masjid Nabawi kan. Itu jelas. Tapi dalam masa yang sama, ulama kita hormati. Jangan kita pelekeh. Jangan kita cerca, jangan kita cela. Karena mereka ini tujuannya nak ikut kebenaran. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semua ini ulama yang nak ikut kebenaran. Individu mereka tidak maksum, tetapi kebenaran tidak akan keluar daripada mereka semua. Tak mungkin. Kalaulah ada satu ulama ahli sunnah salah dalam bab ni, dan semua ulama ahli sunnah salah, dan yang betul siapa? Ulama Syiah. Hadza la yajuz. Tak mungkin berlaku. Mesti kebenaran itu kita akan jumpa pada ulama ahli sunnah yang lain. Itu makna. Setiap individu ulama ahli sunnah tak maksum. Tetapi ahli sunnah sebagai manhaj maksum. Sebab Nabi kata, inna Allah la yujmi'u ummati ala dalalah. Allah tidak akan himpunkan umatku atas kesesatan. So dia takkan bersepakat atas sesat, atas salah. Dalalah ni masuk tadi khotak lah, salah. Bukan mesti sesat, sesatnya. Apa-apa bentuk dalal, serendah-rendah dalal, khotak, salah. Kan? Dia salah, tidak mungkin semua orang salah. Tak mungkin. Tiba-tiba dalam Quran, ada satu ayat, siapa pun tak tahu makna. Tiba-tiba satu pendeta Yahudi tahu makna. Ini tak mungkin. Tak mungkin. Tiba-tiba seluruh ulama Islam tak tahu, tiba-tiba Ustazah Zimmerman tahu. Tak ada. Tak mungkin. Kan? Jadi mesti kita kena rujuk kepada yang dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama yang ikut Al-Quran dan Sunnah dan Salafus Salih. Ha, kebenaran tidak keluar daripada mereka ni. Adapun luar daripada mereka ni, daripada Ahli Kalam, daripada Syiah, Rafidah, Batiniyah, Ismailiyah, Buhrah, ini tidak perlu kita layan. Karena mereka ni golongan yang memang tidak bermaksud untuk benar. Bahkan kehidupan mereka memang untuk dusta dan kepada dusta. Daripada dusta mereka datang, untuk dusta mereka datang dan kepada dusta lah mereka kembali. Mereka tidak ada melainkan dusta, demi dusta dan untuk dusta. Jadi yang tu tak ada. Yang golongan macam ni kita tak ambil atirah. Ada pun ulama ahli sunnah, mereka mencari kebenaran, berjalan kepada kebenaran, dan kepada kebenaranlah mereka hendak pergi. Kadang-kadang tersasar. Kadang-kadang tersasar. Ha, kita masuk pertandingan memanah. Kita memang nak panah, kita dah letak dah panah, kadang-kadang miss lepas. Ha, tapi ada orang memang dia tak niat nak panah pun. Ha, dia memang datang nak panah ke arah lain, dia memang talau busur dia ke tempat lain. Yang ni kita tak ambil kira, out daripada awal lagi. Ha, hari bezakan dua kondisi itu. Tayyib. Dan sebab itulah kalau kita jumpa silat-silat dalam kitab, antara adab dia kata ulama ialah janganlah dia toreh atas kitab tu. Ha, jangan buat gitu. Ada, kalau kita jumpa, kalau lepas dia datang ada salah apa anda sebut, pesan awal-awal kat kitab tu, buat macam nota kaki, tanda buah bintang ke, satu ke, dua ke, tulis di tepi-tepi kitab. Atau kita ada kertas lain, tulis pada muka serat sekian, baris sekian, ada kesalahan. Ha, buat macam tu. Tanbih pada perkataan musannif sekian, ada sekian. Itu fungsi dia panggil hawashi, hasyiah. Sebab tu datang ulama tulis matan, lepas matan datang orang syarah, lepas syarah dibuat hawashi, hasyiah, nota kaki. Apa tujuan dia? Untuk itu dibetulkan. Apa yang salah dalam matan dibetulkan pada syarah. Apa yang tak kena pada syarah dibetulkan dalam hasyiah. Ha. Kalau hasyiah tu pun ada juga, datang hawashi, hawashi, hasyiah atau hasyiah lagi, dan terus sampai habis. Ha, kan? Ha, itu subhanallah, ajib. Dan sebab itu kadang-kadang satu kitab, satu matan ni syarah dia banyak. Syarah dia banyak. Ha, kan? Dan kebenaran takkan lari. Ha, kalau kata syarah ulama A syarah dia silap dalam sini, tak mungkin ulama B hak syarah juga dia silap juga. Mungkin yang B salah tempat lain, A betul pula ke tempat tu. Ada macam itu. Satu mazhab yang empat, kita ada mazhab Malik, Syafi'i, Hanafi, Maliki ni, dia macam itu, dia saling lengkap melengkapi. Kalau Imam Syafi'i salah dalam bab ni, Imam Malik betul dalam bab ni, ada bab pula Imam Malik salah, Syafi'i betul. Itu kita kena raikan keempat-empatnya. Walaupun kita tak ada masalah, saya Syafi'i, muntasib li Syafi'iyah, tak ada masalah. Sebagai mudah cara untuk kita beramal, sebab kita bukan dan nak pergi belajar semua juga, nak taklid, nak amal. Takkan kita semayang lohok Hanafi, semayang asak Maliki, semayang maghrib Syafi'i, semayang isyak Hanbali, esok subuh ulang balik zahiri pula ke? Dinoh lah tu. Tu tak ada tetap iman pula. Kita mesti ada satu juga pegangan mazhab yang kita pegang. Kan? Tapi sampai masa tertentu, kita ambil lah pendapat. Kan? Hari keluar fatwa daripada Sahibus Samahah, Mufti Wilayah. Keluar fatwa kata, serigala tidak seperti anjing. Ambil fatwa daripada Darul Ifta Al-Misriyah. Tak apalah. Ada keluasan. Walaupun kita yang ikut mazhab Syafi'i, serigala najis macam anjing. Serigala anjing. Kan? Asal kita pegang begitu. Tapi kita Malaysia bukan ada serigala. Dia untuk teori pengetahuan saja. Mungkinlah ada orang yang perlukan nak bela serigala dan sebagainya. Penjaga zoo kan, kita tak tahu lah. Kan? Tapi di Malaysia ni, alhamdulillah, tak ada lah orang bela serigala jaga rumah. Kan? Walaupun dia berkata serigala ni, dia tak macam anjing. Dia tak serang orang. Kan? Jadi kalau dia dalam bahaya saja. Kan? Ala kulli hal. Dia kata begitu. Maka dia kata, kerana singkat pengetahuan hamba, maka besar harap hamba daripada pembaca yang terhormat menunjuki iakan hamba kepada kesalahan itu, supaya hamba kembali daripadanya kepada yang betul, dan supaya hamba baiki akan dia pada tabak, yang ini cetakan yang kedua insya Allah ta'ala. Tapi Syekh alhamdulillah kemudiannya dah meninggal dah rahimahullah. Dan kita akan, kalau ada apa yang kita tak setuju, kita akan jelaskan apa yang betul pada pandangan kita insyaAllah. Dan kita akan betulkan dengan cara yang baik, dengan penuh hormat kepada beliau sebagai ulama Islam yang berjasa kepada agama Allah Azza wa Jal. Dan hamba enggankan akan perisai ini, hamba angkatkan, dan hamba angkatkan akan perisai ini. Dia umpama akan perisai, ya. Dia angkat suara kita. Dan hamba angkatkan akan perisai ini ke hadapan sekalian saudara yang mukallaf, yang laki-laki dan perempuan. Yang mukallaf, mukallaf ni apa? Yang telah baligh, berakal. Balighun aqilun. Akil baligh itu mukallaf. Maksudnya budak-budak memanglah belum lagi dia ada matan untuk budak-budak pula, yang untuk hafal akidah dan sebagainya. Budak-budak kita talqin. Kita tak syarah. Ini penting. Pengajaran mula dengan talqin. Anak-anak kita ajak je, kita talqinkan dia. Talqin dengan makna kita ajak dia, suruh dia sebut. Kan itu Syekh Muhammad Wahab rahimahullah ada kitab Talqinul Aqidah lil atfal, untuk budak-budak. Kan dia dalam bentuk soal jawab. Kita tanya jawab, tanya jawab. Kan? Itu antara bentuk pengajaran untuk budak-budak. Dan dia kata sebagai hadiah yang sederhana daripada hamba bagi mereka itu, bahkan dia bukanlah hadiah sederhana, ini hadiah cukup mahal, cukup berharga, subhanallah. Dan Allah Ta'ala simpan kita ini sampai kepada kita, menunjukkan bahawa mudah-mudahan dia menjadi di antara alamat redanya Allah Ta'ala kepada Syekh rahimahullah. Kita ini banyak berjasa kepada orang Islam dalam dunia Melayu ini, belajar akidah, kenal akidah ahli sunnah wal jamaah yang sejati, ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Dia kata mudah-mudahan menjadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan karangan hamba ini ikhlas kerana wajahnya. Makna kerana wajahnya ini maknanya mengharapkan kita nak pandang wajah Allah Ta'ala. Karena kalau kita diberi pandang wajah Allah dalam syurga, makna kita telah pun mendapat redha Allah. Sebab itu setengah ulama' dia tafsir, dia kata makna kerana wajah Allah, kerana redha Allah, mencari redha Allah. Betul. Tapi itu makna lazim, bukan makna nas. Makna nas ialah nak pandang wajah Allah Ta'ala. Sebab itulah Syekh Al-Marbawi, Idris Al-Marbawi, kalau kita baca dalam Bahrul Madhi kerana Nusa Yunus, nanti antum akan jumpa banyak perkataan dia, kerana mengharap untuk memandang wajah Allah. Dia terjemah macam itu. Subhanallah. Kita kata jadi maknanya Syekh Al-Marbawi, dia faham maghza, dia faham maksud ulama bila dia sebut kerana wajah Allah ini ialah kerana untuk memandang wajah Allah. So Syekh Al-Marbawi setiap kali dia terjemah ibtiqa' wajhillah, dia akan terjemah kerana mengharap untuk pandang wajah Allah, dia kata. Itu di antara kelebihan Bahrul Madhi. Tayyib. Yang maha mulia, Dzul Jalali wal Ikram, wajah Allah yang maha mulia. Dan memberi manfaat ia bagi hamba dan bagi sekalian saudara-saudara yang muslimin. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Pengarang Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Khuwaidim Talabatil Ilmi Syarif Bil-Haramil Makki. Syekh kan guna gelaran ni pada dia. Khuwaidim ni maknanya tasghir, perkataan yang bentuk untuk lunakkan. Mana khadim, pelayan. Ini pelayan kecil, merendah dirilah. Bagi pelajar-pelajar ilmu syarif di Haram Makki, di Masjidil Haram Al-Mukarramah, Makkatul Mukarramah. So inilah kita sampai kepada penghujung mukaddimah syarih rahimahullahu ta'ala. Dan mudah-mudahan pada hujung bulan ini kita akan masuk kepada teks kitabnya bi'iznillahi ta'ala. Kita melihat kepada apa yang dibahaskan dalam kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Ada soalan? Tak ada soalan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada soalan, kita berhenti setakat ini dulu untuk malam ini insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi manfaat kepada kita semua. Biiznillahi ta'ala. Qultu lakum ma sami'tum. As'alullah ta'ala at-tawfiq wal-i'anah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.